¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Buenos días, amigos. Un minuto por arriba das 11 da mañán esta xornada de mércores neste 28 de outubro, onde notamos unha lixeira melloría no meteorolóxico, o tempo que tende a estabilizarse e, de feito, de cara aos vindeiros días, os pronósticos apuntan a que teremos ceos azuis. Sobre todo, notaremos un incremento dos termómetros que pasarán desas mínimas en torno a 7 graus a valores que non baixarán dos 10 e con máximas que hoxe aínda se situarán nos 17-18, pero que tanto mañá xoves como venres podería incluso superar os 20 graos, pois unha bonanza meteorolóxica que non vai parella coa situación sanitaria que continúa empeorando. Nos seguintes minutos falaremos xa no noso tempo informativo precisamente deses datos que nos deixan as cifras do coronavirus. Pero hoxe contaremos con diferentes convidados cos que abordaremos temas diversos. Así no espazo Outro Mundo Posible, a nosa compañeira Lorena Otero fala con Antón Pena Parga, ele presidente da primeira comunidade enerxética local de Galicia. Falaremos tamén con Manuel Álvarez. Os mércores temos unha cita con esas efemérides salientables, ás veces cun feito histórico, ás veces cun nome propio. Hoxe decantouse Manuel por elixir un destes últimos temas. Veremos con que nos sorprende. Tamén oco para unha axenda cultural con cada vez menos actividades, pero temos un longo informativo. Adiantamos xa os nosos titulares. E o certo é que a provincia se tingue de vermello, o avance do coronavirus segue imparable, os últimos datos da Consellería así o confirman, xa están en vermello Salvaterra, Salceda, Tui, O Porriño, Gondomar, Ponteareas, Vigo, Cangas e Redondela e tamén Soutomaior, ademais de outros concellos na área sanitaria de Pontevedra. Empeora tamén a situación no concello de Fornelos, que atado agora logrará manterse no nivel máis baixo de contagios e entra en alerta amarela tras detectarse entre 7 e 4 positivos por PCR na última semana. Pois unha situación que levou xa a adoptar diferentes medidas co xeto de tentar frear a escalada de contagios, entre elas ese toque de queda que no caso de Galicia establece a prohibición de sair da casa entre as 11 da noite e as 6 da mañá. Un toque de queda que levou ao Concello a suspender o pleno presencial que ia celebrarse mañá no Multiusos da Xunqueira e que se realizará telemáticamente, polo que as persoas que teñan interese poderán seguilo a través do Facebook do Concello. E Chapela acolle con satisfacción a decisión do Concello de dar a batalla xudicial pola Paz Vigo. O anuncio do Goberno local de que vai recorrer a sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que no caso de executarse, privaría aos veciños de Redondela de poder empregar a Paz Vigo, traslada certa tranquilidade aos usuarios do Vitras. Uns usuarios, moitos deles de Chapela, que polo de agora poderán seguir beneficiándose das bonificacións da Paz Vigo, malia intención de Vigo de que só poidan gozar dela os empadroados na cidade. En a crónica de sucesos, identificados 4 individuos de entre 19 e 32 anos de idade por pagar con billetes falsos. Un suceso que se producía onte logo de que estas 4 persoas empregaran eses billetes falsos para realizar diferentes pagos nun estanco e nunha cafetería en Pazos de Borbén. Logo de recibir o aviso, a policía local de Redondela interceptou o vehículo no que iban estas 4 sospeitosos e procederon á súa identificación.
Música. Seguimos falando desta situación sanitaria no conxunto de Galicia porque repuntan a 682 os positivos por COVID detectados nas últimas 24 horas, segundo datos actualizados esta mesma mañá pola Consellería de Sanidade. Os positivos ascenden tamén na área sanitaria de Vigo, a que encabeza o maior número de casos activos con 172. Un cento de positivos detectábanse nas últimas 24 horas tamén na área da Coruña. Salientar tamén que estes últimos datos ofrecidos pola Consellería mostran que a presión hospitalaria vai en ascenso. Con todo, malia esta situación, Galicia polo de agora desbota, endurece las restriccións, manténse esa restricción á mobilidade nocturna dende as 11 da noite e ata as 6 da mañá, sen cambios logo de se reunir o comité clínico que decidiu non modificar ese horario nin tampouco poñer en marcha máis medidas de restricción polo de agora. Si se restrinxen máis as medidas en outras comunidades autónomas que endurecen esas limitacións ante o aumento de contaxios nas últimas horas. En España hai máis de 18.000 novos contaxios e 267 falecementos, e a maior cifra de mortes nun día desta segunda vaga. Goberno e comunidades analizan a evolución da pandemia. Cataluña mesmo pensa en facer un confinamento total nas fins de semana. En Madrid, onde se suman algo máis de 2.100 casos nas últimas horas, estudan tamén o peche do territorio durante a ponte de Todos os Santos. Reuniranse tamén con presidentes das dúas Castelas, a presidenta Ayuso, para decidir se pechan estas tres comunidades. En Andalucía, con 2.900 positivos, empeora a situación. Decidirán hoxe tamén novas restriccións. En Euskadi continúa o peche perimetral do seu territorio e tamén o peche perimetral dos concellos vascos. Tamén está pechado xa o paso entre Asturias e Galicia por ese peche perimetral da comunidade asturiana. Iso sí, sen controis policiais, alo menos esta mañá, no paso entre Galicia e Asturias. Tamén complicada a situación nas residencias de maiores. A Xunta vende intervir a de Salvaterra de Miño con 110 contaxios. Son 84 usuarios da residencia e 26 traballadores os que deron positivo por COVID. En toda Galicia hai activos 587 casos de COVID nas residencias de ancians. Dende que comezou a pandemia faleceron 378 maiores residentes destes centros. A boa nova chega nos dende as farmacéuticas. Biofabri comezará a producir no Porriño a vacina de Novavax o próximo mes. O grupo Zendal, nesta filial porriñesa, comezará xa a producir estas primeiras doses nas vindeiras semanas. Antes de rematar o ano, confían en ter xa varios millóns de doses a espera do OK definitivo que permita a súa comercialización. Confían que será no segundo semestre do próximo ano. E non deixamos a sanidade porque os sindicatos cifran un 60% o seguimento da folga de médicos en Galicia. A Xunta rebaixa este seguimento a un 5,5%. Destaca tamén o goberno galego cumprimento do 100% dos servizos mínimos. É a primeira folga de médicos en 25 anos. Exixen unha mellora das condicións laborais e que se retire o decreto que permite contratar profesionais sen especialidade. Achegámonos tamén na crónica política ao Parlamento galego, que aproba por unanimidade o plan de traballo da Comisión para a Reactivación Económica, Social e Cultural tras a COVID. Durante os tres meses que está previsto duren os traballos, pasarán polo río preto de 50 comparecentes, analizarán un cento de informes. Entre eles comparecerá Francisco Conde, o conselleiro de Economía. E temos que falar tamén precisamente de economía e de emprego, neste caso na crónica xudicial, porque o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia celebra a esta hora a vista sobre as medidas cautelares para paralizar o expediente de regulación de emprego en Alcoa, en San Cibrao. Unha vista para sustanciar a petición de medidas cautelares que paralicen ese expediente de regulación de emprego a máis de 500 traballadores da planta. Os sindicatos CIGA, Comisión Obreiras e UGT, xunto ao Comité de Empresa, pretenden impedir con estas medidas cautelares que a multinacional poida parar as cubas de electrólise. En a crónica política falamos tamén nestas últimas horas da situación que se está a vivir no Congreso dos deputados, no que demandan dende o Goberno o apoio para esas medidas do estado de alarma para alargalo durante un prazo de 6 meses. Por parte do Partido Popular, limitan o seu apoio a que se sexa unha prórroga de tan só 8 semanas. O último ofrecemento de Pedro Sánchez fala da posibilidade de facer unha primeira revisión ás 4 semanas, no mes, aos 4 meses, perdón, no mes de marzo. E xa na crónica tamén xudicial falamos de varios detidos por desviar fondos para gastos de Puigdemont en Waterloo. Esta mañá a Garda Civil, as ordes do xuiz de Barcelona, puxo en marcha un operativo cunha vintena de rexistros e varios detencións na contorna do expresidente da Generalitat. Os detidos, entre eles o exconseller Xavier Vendrell, o empresario Oriol Soler, o exalto cargo de Convergencia David Maldí, todos relacionados co chamado Tsunami Democratic. Falamos tamén das últimas novidades en torno á Unión Europea. España vai recibir 6.000 millóns de euros para o emprego desa comisión a cargo do Fondo para o Emprego, cartos para financiar os gastos do ERTE ou axudas aos autónomos. Convertese España xunto a Italia e Polonia no primeiro país da Unión en recibir estes fondos. Na crónica internacional, máis de 30 persoas quedaron detidas en Filadelfia logo dos enfrontamentos entre policía e manifestantes nas últimas horas. Protestaban pola morte dun mozo negro tiroteado por 2 axentes na rúa. Os autores dos disparos foron reasignados a traballos administrativos mentre se investiga o ocorrido. En a crónica do deporte, falar de balonmán, a Sarro da Vigo acadaba esta pasada fin de semana a súa primeira vitoria nesta liga, un campeonato con moitas dificultades para competir, como explicaba nestes micrófonos o seu adestrador Chini González. A división de honra prata feminina é unha categoría xa de por sí moi exixente a nivel deportivo, pero este ano a crise sanitaria da COVID complica aínda máis esta competición con moitas limitacións e ademais con diferentes restriccións segundo a comunidade autónoma e mesmo segundo o concello no que teñan que xogar. A Sara Cadaba esta pasada xornada, esa primeira vitoria foi ante o Lavadores en Vigo e preparan xa o encontro da próxima fin de semana. Será neste caso ante o Meaño cun desprazamento a esta localidade de Pontevedresa.
En xa no meteorolóxico, o dito, ceos hoxe parcialmente anubrados cunha clara melloría respecto a días anteriores. Deixamos de lado as precipitacións durante estas próximas xornadas. De feito, de cara a mañá e tamén de cara ao venres, os pronósticos apuntan a que teremos ceos prácticamente azuis tamén. Iso chegará acompañado dun incremento nos termómetros. Hoxe, mínimas de 10, máximas en torno aos 17, mañá poderíamos chegar aos 20 graus nas máximas, sen cambios nas mínimas o venres. Os valores moito máis suaves, entre 13 e 22 graus. Eso é, alo menos, o que nos anuncian dende Meteo Galicia.
Impossible to follow. Seeing I'm free. Radio máis próxima, cercana, inmediata.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
En os vindeiros minutos non nos imos moi lonxe, tan só cruzamos a ría e achegámonos a Tamoaña para falar de alternativas enerxéticas, porque veciños precisamente deste municipio están dando os primeiros pasos para pôr en marcha a primeira comunidade enerxética local de Galicia, Moaña Solar, así como se chama. Hoxe temos conosco ao seu presidente, a quen xa podemos saudar dende outro lado da liña telefónica, Antón Pena. Moi bo día, Antón.
Bo día, Lorena.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos achegarnos a esta iniciativa. Xa estades difundindo a través dos medios de comunicación, tamén entre os propios veciños de Moaña. E quixemos saber o primeiro de todo que é isto dunha comunidade local enerxética.
Bueno, a comunidade enerxética local é unha figura que todavía non existe no ordenamento xurídico español, pero que está a piques de constituirse como unha figura legal, dado que toda a legislación europea está empurrando nese senso para poder acadar figuras que sirvan de ferramenta para que a ciudadanía se poda constituir de seu e poda acadar pois a tecnoloxía máis avanzada do momento para facerse independente dos grandes monopolios e poder ter enerxía, que eu sempre utilizo un exemplo para que seña gráfico e se poda entender por todo o mundo. No siglo pasado se facían traídas de auga para acadar un servicio que era a auga corrente na casa, e ora isto é como unha traída do siglo XXI. En lugar de ser unha traída de auga, unha traída de luz, pero unha traída de luz que producimos os propios cidadanos, os propios particulares ou incluso empresas, para poder ter unha independencia enerxética e depender menos das enerxías fósiles, e tamén acadar o que é un deber case neste intre no que nos toca vivir, que é pois sostibilidade, ecoloxía, e deixar un mundo para os nosos fillos moito máis humanizado e máis sostible, non? A comunidade enerxética local o que trata é de poder instalar enerxía solar local. É unha fonte moaña inagotable pola súa orientación, pola orientación que ten o sol. Moaña ten moitas horas de luz, pode ter tantas horas de luz como Cádiz, e esa enerxía, pues, hai que saber o que facer con ela. En este caso, queremos utilizarla en beneficio propio. E tamén, desde a asociación que está recentemente constituída por cidadanos de todo o Concello de Moaña, que abrangue pois non só cidadanos particulares, sino membros destacados do movemento asociativo moañés, xente das comunidades de montes, concretamente das tres comunidades de montes existentes, en fin, xente que está dándolle pulo a todo o que é asociativo e de interés xeral e público, pois decidimos constituir esta asociación co obxectivo de poder chegar a constituirnos como unha comunidade enerxética local e ter un abastecemento propio de enerxía nas nosas casas ou nas nosas empresas, involucrando tamén as institucións. Lógicamente, a institución máis directamente interesada o Concello, o propio Concello, imos da man do Concello para falar cas demais institucións que entendemos que tamén teñen que ver, como é a Diputación Provincial, e como son pois a Xunta de Galiza, e tamén as administracións europeas, que están legislando en todo o que ten que ver con sostibilidade, co que se chama economía verde, non, do siglo XXI. Entón, da man do Concello, que ademais mostrou unha empatía evidente polo feito de que é algo que se produce nun concello de litoral, un concello mariñeiro, que vive do mar, polo tanto, pois somos uns dos principales interesados en que o ecosistema no que nos toca vivir e do cal disfrutamos esteña conservado de cara ao futuro. Uh-huh. Entonces, bueno, nos parece presencia inevitable para que isto teña éxito, uh-huh, a do Concello. O Concello é proactivo, moi proactivo connosco, é dicir, ten unha clara vocación de axudarnos, o equipo de goberno constituído polo bipartito, non ten nada máis que cousas a favor do que nos pretendemos, non? Uh-huh. Ten unha actitude totalmente favorable. En este sentido, pois estamos a traballar. O noso objetivo ahora fundamental é divulgar os nosos fitos a medio e corto, uh-huh, a corto e medio plazo, o cal é pois constituirnos xa nunha asamblea democrática dentro de uns meses, donde xa haya un quórum, unha masa crítica de asociados, e que eses asociados podan darlle forza a esta asociación para que, bueno, pues as institucións se involucren. E tamén hai algo moi importante en todo isto, combatir a pobreza enerxética que existe a pique moi a carón das nosas casas. Hai persoas en brecha, non só en brecha digital, que está moi moi de moda, sino que tamén hai unha pobreza enerxética notable, non? Uh-huh. Entonces, desde a asociación tamén queremos pôr en valor a nosa produción, que serían paneles solares instalados nas nosas casas ou empresas, como decía, pero tamén con unha clara vocación social para que a propia asociación en compañía das institucións podamos tamén achegar enerxía para combatir a pobreza enerxética de tanta xente que no inverno pues pasa frío nas súas casas, non?
Antón, xa nestes minutos fuches debullando algúns dos beneficios deste sistema: reducción das emisións de CO2, apostar por unha enerxía renovable, rematar con esa pobreza enerxética, tamén pois afastarnos deses monopolios das grandes multinacionais e tamén abaratar a factura da luz. Non sei se tende xa unha contabilizado cal podería ser o aforro para cada familia.
Bueno, a amortización das instalacións está en función de varios parámetros. Un deles é acadar unha masa crítica de usuarios, vale, de propietarios, uh-huh, que queiran instalar este tipo de enerxía nas súas casas. Unha vez que academos esa masa crítica de persoas ou de empresas proclives a facer esta instalación, o noso objetivo é que as institucións subvencionen de alguna forma a inversión, vale, que supón para cada quen afrontar este tipo de instalación, uh-huh, non? Para acortar os plazos de amortización, de cara a que, bueno, non solo seña algo sostible medioambientalmente irrefutable, impecable, que non haya reproches medioambientais, sino que tamén no bolsillo dos cidadáns, que ahora mesmo pues estamos a vivir un fito histórico nas nosas vidas que afecta moito a nosa economía, pues poder tamén utilizar a enerxía como un método de aforro, uh-huh, vale, que nos parece importante. É moi importante que as institucións, en este caso non me importa aludilas directamente, o Concello de Moaña, a Diputación Provincial, que traballa moito en materia medioambiental, así como a Xunta de Galicia, se impliquen para que isto seña un exemplo a seguir en outras latitudes, vale? E poder, pues, diseminar este tipo de figura o largo e ancho da xeografía galega e podernos constituir pues, como un exemplo a seguir por outras zonas e poder ser autosuficientes en aquelas zonas donde é posible. En este caso, Moaña ten unha inequívoca dotación natural porque recibe moitísima insolación ao largo da maior parte do ano. Eso é unha enerxía que ahora mismo non se está a aproveitar. O que nos perseguimos precisamente é iso. Uh-huh. Nas casas ou nas empresas de Moaña se podan instalar a prezos pois razoables este tipo de instalacións para conseguir un aforro na economía de cada quen. ¿No?
Para iso, fundamental o apoio das administracións, ti xa o apuntabas, pero tamén importante, tamén o decías, canto maior número de socios, mellor. Estades falando de como mínimo 100 socios para que sexa viable esta iniciativa.
Sí, partimos de un objetivo que conseguir que en todo Moaña pues se podan adherir a nosa asociación 100 usuarios, que poden ser particulares ou persoas xurídicas, empresas, para poder acadar xa pues, un punto de partida con unha masa crítica que entendemos que a mínima razoable, ¿no? Pero moito me temo, eu digo no sentido positivo da expresión, que vamos a ter unha resposta maior, porque, bueno, Moaña sempre foi un concello moi vanguardista no tema, en todo aquilo que foi asociativo. En Moaña hai antecedentes de cooperativismo para a producción de o mexilón, hai antecedentes que todavía están aí de traídas de augas feitas polos veciños. É dicir, Moaña é moi proclive a este tipo de movimentos cando se trata do interés xeral. É un fenómeno claramente apolítico, non ten ningún tipo de connotación política, simplemente se trata de aglutinar usuarios para poder instalar este tipo de enerxía nas nosas casas e empresas, facer que a enerxía que ahora estamos pagando a grandes multinacionais, a grandes empresas, pues, nos salga máis barata, que teñamos menos dependencia destas grandes corporacións, deixar unha semente que queda aí na sociedade, un exemplo a seguir polos nosos fillos, de cara a que eles van a entender como os seus pais se foron facendo independentes de algo que parecía que era un xugo de por vida, non? Depender dunha gran compañía para algo tan elemental como é a enerxía que se move un domicilio ou unha empresa, ¿no?
Falamos, Antón, dos beneficios, pero tamén supoño que eses usuarios terán obrigas, non? Cales son os compromisos que teñen que adquirir?
Bueno, inicialmente se terían que adherir á asociación e despois todos os protocolos e todos os parámetros de funcionamento van a ser decididos democráticamente en asamblea. É dicir, nos ahora estamos poñendo en marcha a asociación e entendemos que todas as decisións que se vayan a tomar no futuro a medio e largo plazo teñen que ser tomadas xa por un consenso democrático formado polos asociados, ¿no? Nos ahora somos, digamos, non somos unha atípica xestora que pon andar a asociación. Vamos a poñer os nosos cargos a dispor dos asociados en breve para facer unha asamblea xa democrática e a partir de aí cada quen vai a decidir por sí de forma democrática os pasos a seguir, vale? Quizá non seña o momento ahora de...
Ainda é moi cedo, claro, para falar, claro. Para falar de compromisos.
Porque fundamental é que a xente nos vamos a facer un traballo metro a metro, como na Primeira Guerra Mundial, centímetro a centímetro, barrio a barrio, casa por casa, para divulgar as ventaxas que ten formar parte da asociación. Intentaremos, como decíamos, que este tipo de instalación poda sair máis económica, co investimento de cada quen poda estar subvencionado, porque, ademais, pues, ten moitas moitos aspectos a favor para poder ser beneficiario de unha asunción, este tipo de actuación, ¿no? Entonces, o noso objetivo é que facer accesible unha enerxía que ahora mismo non se está aproveitando e facela accesible en canto que o custe das instalacións, ¿no? Yo se podo ser, pues bueno, non todo o mundo se pode permitir montar unha instalación deste tipo, ¿no?
Un modelo que en España ainda non está moi extendido, pero que sí o está noutras partes de Europa, non? Xa está demostrada a súa rendibilidade e tamén a súa eficacia.
Sí, Lorena, a verdade é que é unha auténtica desgracia que a veces temos as cousas diante de nós e non nos damos conta. En Alemania, que teñen moitas menos horas de sol que a nós, os metros cadrados por vivenda, por casa, destinados á producción de enerxía solar, os datos son, categóricos, ¿no? Hai moitísima instalación solar en Centro Europa. Como decíamos, Moaña, que ten prácticamente as mismas horas de sol que pode ter Cádiz, pois ten que ser quen de constituir este tipo de asociación para poder chegar a ese estado de cousas, ¿no? Aproveitar unha enerxía que ahora mismo, pois digamos, entre comillas, se vai polo fregadeiro, ¿no? É dicir, hai moita enerxía, estamos bañados polo sol a maior parte do ano, e esa enerxía hai que aproveitala. Si as institucións, igual que se financian outro tipo de actuacións a nivel social, son receptivas, penso que podemos ter éxito. Estamos vendo receptividade, sin lugar a dudas, por parte da primeira institución que acudimos, que foi o Concello, pensamos que isto pode ter éxito. Ahora simplemente basta conseguir a resposta da veciñanza e a partir de aí, pois, a traballar.
E para iso, difundir o proxecto, sen dúbida, é importante. Sí, estamos nunha situación complicada, pero supoño que xa te vedes algunhas actividades preparadas para difundir entre os veciños, non?
Sí, vamos a facer na medida en que a situación o permita, vale? A medida en que a situación o permita, cousa que ahora mismo, pois, está complicado, o noso traballo de divulgación vai a ser tanto online como presencial, sempre que se poida, vale? Para todos aqueles membros que teñan interés en coñecer os objetivos da asociación, ¿no? A partir de aí, bueno, pues na medida en que as circunstancias o permitan, podremos facer xuntanzas, poder desarrollar un traballo divulgativo de forma ortodoxa e de unha forma pragmática para que ninguén quede fora de este tipo de asociación, sino que non quede, que naide por dificultades de comprensión poda quedar fora, ¿no? Es decir, facer unha información tamén accesible para todo o mundo, que non seña complicado de entender, que todo o mundo poda comprender que se trata de poñer nos tellados, señan casas unifamiliares ou comunidades, se trata de poñer nos tellados paneles solares para ter enerxía eléctrica e depender menos do recibo da luz clásico, producir a nosa enerxía e que nos salga máis barato todos os meses o recibo da luz.
Pois,
de unha forma, digamos, accesible para todo o mundo, ¿no?
Pois continuaremos pendentes da evolución deste proxecto de Moaña Solar e dicirlle aos nosos ouvintes que se queren coñecer un pouquiño máis en do que está desafacer dende a Asociación de Usuarios de Enerxía Moaña Solar, nada mellor que achegarse a vosa páxina web, ali atoparán todo o que está desafacer. Moitísimas grazas, Antón.
Gracias a vos, Lorena.
Unha aperta moi forte.
Moitas grazas.
Radio Municipal de Redondela. Un viaducto a comunicación. Somos a tua voz no 94.9 e no portal digital www.radioredondela.com.
Gracias Dios, así agradecía este locutor pois a intervención de Maradona nese mítico partido. Manuel Álvarez Moreira, bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois unha vibrante narración a que vimos de escoitar, agora nos explicas por qué.
Pois vimos a de escoitar porque é o maior momento de gloria tal vez na vida, obra e milagres, porque hai que falar de milagres, este que vimos de escoitar é un deles, na traxectoria dunha divindade, porque non todo o mundo ten unha igrexa, non, dedicada á súa figura. Existe non só na Arxentina onde naceu, senón ten delegacións noutros lugares do mundo, a igrexa maradoniana consagrada á adoración de Diego Armando Maradona Franco, que é o nome completo do xogador. Aínda non o era cando naceu, pero pareceu predestinado a dedicarse a xogar o fútbol. Cando naceu en Arxentina un 30 de outubro de 1960, cumpriránse xa que logo este vindeiro venres 60 anos do nacemento dunha figura, pois como digo, non adoitamos lembrar en moitas ocasións a xente aínda, non, que ten vida por diante, pero que hai quen opina que Maradona hai polo menos 30 anos que ascendeu aos céus, non está pois vixiando sobre todos nos como a Deus, que así é como o alcuman algúns, un Deus en vida.
Ademais, Manuel, un home que está vivo, pero atendendo aos seus excesos, agora non lo contarás, puido non te lo contado xa en varias ocasións.
Sí, outra milagre máis, non? Falase de que hai figuras divinas que resucitaron o cabo dos días, e Maradona xa non sabemos cantas veces resucitou, e as que lle quedan, non dirá algún, pero estivo co pé no estribo ou doblando a servilleta, non, como se adoita decir de maneira popular, para falar de que tivo un pé aquí e outro no alén en varias oportunidades ao longo da súa vida, o cal chama un pouco a atención tendo en conta de que estamos a falar dunha das maiores figuras da historia do deporte, non? E entón, pues, adoitamos tamén relacionar o deporte pues, coa vida xa e co cuidado do corpo, deporte de élite. E ben, Diego Armando Maradona, pois, é unha figura mercurial, inaprensible, que difícil de abranguer en todas as súas dimensións, que é que trascendeu, non, o propio deporte que o fixo famoso para se converter nunha icona cultural do século XX e mesmo do XXI. De Maradona, hoxe en día, tal vez por desgraza, porque ás veces todo o que sabemos del nos últimos anos, desde que deixou o fútbol a finais da década dos 90, son baites pois un pouco lerias, cousas que teñen que ver máis coa prensa do corazón, cando non coa crónica de sucesos, aparicións un pouco estrafalarias, aínda que el, logo falamos, pero segue dedicándose ao fútbol, é adestrador de fútbol en activo na primeira división argentina. Tivo cargos como seleccionador nacional, non, pero ás veces dicía todo iso nos fai esquecer o que fixo sobre un césped cando era futbolista, que algo pois nunca visto. De feito, podemos, hai debate, non, sobre estas cuestións sempre, pero eu sou outros que pensa que polo menos mentres o outro candidato a ese trono non se retire, que é Messi, o actual xogador do Fútbol Club Barcelona, pois posiblemente, eu penso que a maioría de xente no mundo a que pensa que Diego Armando Maradona é o mellor futbolista de todos os tempos. É non cousa pequena que dicir, porque o fútbol é posiblemente o deporte máis popular do planeta, e dende logo un fenómeno pois tamén cultural trascendental. A propia figura de Maradona como o maior astro desa disciplina, eu creo que axuda a iso, a proxección do fútbol como algo que sae dos propios estadios, que sae da propia competición e das propias regras, e se acaba inserindo na vida particular das persoas, porque el iso é un personaxe que concitou paixóns, devocións, que tivo un pouco a traxectoria pois, dun mito clásico, non helénico, de nacemento, ascenso, caída en desgracia, resurrección, volta a caer, non como se estivera sempre condenado a un destino tráxico. Ben, pois iso axuda tamén a que el foi un desas figuras do deporte cuxo interese non estaba só no que facía xogando, senón no que facía na súa vida. Así que Maradona alimentouse do fútbol, pero eu penso que o fútbol na súa dimensión global de hoxendía tamén se alimentou de Maradona.
Pois unha vida moi atribulada. Como chega Maradona ao fútbol? Imagino que sendo, nada, un rapaciño.
Sí, era moi pouca cousa. O Ceboliña chamabanlle, non? Ou o Pelusa tamén, polo pelo que lle medraba. Chega ao fútbol porque o fútbol é o que se podía facer. Ele nace no barrio de Lanús, na periferia de Buenos Aires, na Argentina. Dedícase ao que se dedican todos os nenos pequenos, especialmente el, que era moi, moi pequeno, non? É unha persoa pois chata de estatura, cunha fisonomía moi, moi particular, que é ir ao potreiro. O potreiro é o, como lle chaman os argentinos, pois estes campeiros que hai, non, estes campos pois de terra, en moitos casos onde a xente pois xoga o fútbol nos barrios, e onde pois o xogador habilidoso é un pouco pillabán, pois se educa de maneira natural antes de entrar propiamente nas escolas de fútbol. Él era penso que o terceiro de seis fillos que tuvo a súa familia, unha familia humilde, modesta, e dende pequeno demostrou talento coa pelota e comezou a estar xa en boca un pouco de todo o mundo, non? Disto de, oes, dis que hai un neno aí no barrio, un neno ou un anano, que isto tamén pasou na vida de Maradona, cando era moi noviño, comezaba a facer diabluras xogando contra futbolistas maiores que él, contra rapaces de maior idade. Houbo quen lle botou en cara por esa fisonomía tan particular que tiña, que era un anano, non se crían que fose un neno de 10 anos, de 11 anos, xogando contra outros máis maiores. Pensaban que era un adulto que tiña unha discapacidade, que quedara de baixa estatura, que se camuflaba xogando entre nenos, porque non crían que un raparigo pudera facer as cousas que el facía co balón, pero non, era un talento natural. De feito, o primeiro Maradona, que xoga en Argentinos Juniors, nun modesto equipo do país, vive non só de xogar ao fútbol, senón de facer espectáculo, de facer malabares. El facía exhibicións coa pelota, tiña un control de balón grazas a varias características, non, a súa fisonomía, que eran moi extraordinarias e particulares. Primeiro, isto que é un lugar común do fútbol, que se di que o bo futbolista doita ter o pé pequeno, que iso lle permite ter un control moito máis preciso da pelota. Ben, pois Maradona tiña os pés pequenos, pero tamén tiña outra cousa da que logo se falou moito, que era eufemisticamente dice un centro de gravidade baixa, de gravidade baixa, non? Que é a maneira un pouco fina de dicir que tiña as pernas curtas ou o cu moi caído, non? Unha desas dúas cousas, ou as dúas a un tempo, que iso pasaba en Maradona. Pero falouse da importancia dese centro baixo de gravidade, porque era o que lle tería permitido sentir o peso do seu corpo máis próximo ao chan, ou neste caso ao césped, xa que falamos de fútbol, e manter o equilibrio e controlar a pelota para facer esas gambetas, eses regates, eses slalons, nomeadamente pois, o dese gol magnífico que escoitábamos o comezo, que era a narración do segundo tanto dos cuartos de final da Copa do Mundo de 1986 entre Argentina e Inglaterra. Agora chegamos a ese fito histórico. En fin, Maradona despunta dende neno no fútbol, xoga con Argentinos Juniors, chama a atención xa da propia selección de fútbol, acaba o contratando Boca Juniors xunto a River Plate, unha das dúas grandes escuadras do fútbol do país americano, é como falar de Barcelona e Real Madrid en España. En Boca xa se convirte nun xogador de talle mundial, sofre a primeira decepción da súa vida, porque da súa vida deportiva, porque en Argentina hai un mundial de fútbol no ano 1978 que acabará gañando, non, o país anfitrión. Maradona estivo entre os preseleccionados, pero finalmente o seleccionador Menotti decidiu non contar con él para a fase final do torneo. Non formou parte daquela selección, co cal podría ter gañado un mundial máis. Si xogaría coa selección argentina no Mundial de España 1982, onde quedaron eliminados na segunda fase, pasou un pouco, bueno, xa marcou algún gol, non, no Mundial de España, pero a súa figura non adquirira todavía a verdadeira dimensión que tería despois. Inda con todo, bastoulle para chamar a atención dun dos clubes máis poderosos do mundo, o Barcelona, que o contrata para xogar en España. O paso de Maradona por España é modesto, digámoslo así, non ensina todo o talento que ten, en parte porque non lle deixan ensinar, porque Andoni Goikoetxea, un rudo defensa do Athletic Club de Bilbao, fai unha entrada criminal, asasina, parte yo no cello, Maradona pasa bastantes meses convaleciente. Non deslumbra moito polo seu fútbol, inda que se lle albisca todo o talento que pode ter, pero inda así, élle de proveito, ou non, a etapa que pasa en España, porque confesaranos máis tarde que o que fixo en España Maradona durante aqueles primeiros anos 80 foi sair moito de festa e descubrir algo que non probara até daquela, que era a cocaína, que xunto a pelota de fútbol será a grande paixón da súa vida. E chegamos así o momento realmente trascendental na traxectoria de Maradona, que a súa fichaxe polo Nápoles. Deixa Barcelona logo de dúas temporadas máis ou menos discretas e ficha polo Nápoles. Aquí comeza a consagración, no, a historia divina do xogador. Nápoles é unha cidade moi particular, que non a coñeza, pois parece un mundo aparte. É claramente o sur de Italia, é unha área deprimida económicamente, comparamos pois co norte, os centros de poder do país italiano, cunha forma de ser moi moi distinta, que sempre se sente un pouco pois os asoballados, non, respecto pois iso, os ricos do norte. Maradona, que sempre foi unha figura revolucionaria con ideas de esquerda, admirador de Fidel Castro e do Che Guevara, que leva tatuado nun brazo, aterra en Nápoles destinado a cumprir algo así como conto da Cincenta. Colla a un equipo, o Nápoles, até daquela máis ou menos modesto, e fronte aos grandes poderes do fútbol italiano, como Milan, a Juventus, o Inter de Milán, que eran verdadeiros transatlánticos na década dos finais dos 80, primeiros 90, o fútbol italiano é o fútbol máis potente do mundo. Era un fútbol diferente do hoxendía, ademais, un fútbol extraordinariamente rudo, ás veces incluso violento. Ben, pois nunhas circunstancias moi complicadas como aquelas, Maradona fai o Nápoles campeón por dúas veces do Scudetto, do campeonato italiano, gaña algún título de Copa, leva o Nápoles a gañar un título europeo, a Copa da UEFA, e automáticamente é aquilo de santo súbito, convírtese nun deus en Nápoles. Eu estive de visita hai uns poucos anos por ali, facendo turismo, e nas rúas de Nápoles podes atopar algún altar pegado nun muro dedicado a Maradona. Hai grafitis gigantescos por algunhas das rúas do centro da cidade dedicados a Maradona. Tal foi a dimensión da súa figura, que levou unha morea de orgullo, non, de fachenda, a unha poboación que se sentía, pois, a do sur de Italia, desprezada polos veciños do norte. En aqueles anos en Nápoles xogas o Mundial de México 86. E ali Maradona enfrontase en cuartos de final a Inglaterra. Argentina viña uns poucos anos antes de sufrir unha humillación fronte aos ingleses na Guerra das Malvinas. Aquel encontro non é só un encontro de fútbol, é unha cuestión de guerra, por así dicilo. O partido se cadra máis importante na historia do fútbol argentino, onde ese deporte é religión naquel país. Maradona gaña o partido a Inglaterra, Argentina gaña o partido a Inglaterra con dous goles de Maradona. O primeiro é o famoso gol coñecido como a Man de Deus, onde salta diante de Peter Shilton, o gigantesco porteiro inglés. Como Maradona é moi baixiño, salta e o que fai é, onde non chega a súa cabeza, chega o seu puño. Levanta o brazo por riba da cabeza, ninguén o ve claro, o árbitro non o ve claro, pero Maradona remata coa man e mete un gol, finxindo que é de cabeza. Aquel é un cero. Demostra que é o máis pillabando dos futbolistas que nunca existen. Pero despois, acto seguido, demostra a parte que é o mellor dos futbolistas que nunca existiron. Colle unha pelota en campo propio, regatea a todos os futbolistas ingleses que lle saen ao paso, como escoitábamos naquela narración de Víctor Hugo Morales ao comezo, e marca posiblemente o gol máis famoso da historia dos mundiais, sen dúbida, ese cadra da historia do fútbol, un dos máis famosos. O gol de Maradona forma parte da cultura popular, que sei eu, como a chegada do home á lúa, non? Algo así. Maradona é un deus, xa. Maradona é un deus, a partir dai, toda a súa vida son excesos. Non chegará xa a alcanzar un momento de gloria como aquel. Vivirá un mundial, o de Italia 90, onde ten algo se empeza a quebrar dentro del, elimina a selección italiana nas semifinais, o país, os italianos que tanto admiraban de súpeto, claro, botalle esa selección no torneo no que eran anfitrións, aquilo non o toman ben de todo, xoga a final, perden a contra Alemania, mentre soa o himno argentino antes da final do Mundial de Italia 90, a afección italiana subía o himno da Argentina porque está enfadada con Maradona por eliminar o seu combinado. As cámaras de televisión, o típico, fan o plano polas caras dos xogadores mentre cantan o himno. Maradona non está cantando o himno da Argentina, Maradona está dicindo entre dentes, perdón pola expresión, fillos de puta, a todos os afeccionados italianos que subían o seu himno. Querese vingar deles, pero non o logra. Argentina perde aquela final. En fin, a partir dai, a trayectoria de Maradona vai costa abaixo. As súas adiccións comezan a sacar o pior del, a súa condición para practicar o deporte xa é lamentable, acaba deixando o Nápoles, virá a España a xogar o Sevilla nos partidos intrascendentes, volverá a Argentina a xogar en Boca Juniors, pero ben, vai, pues está en plena retirada. Deixa o fútbol, retírase coido que ano 97-98, e a partir dai é simplemente unha figura popular, da que sabemos, pois iso, dos seus excesos, das súas festas, das súas adiccións, dos fillos ilegítimos que se lle adxudican, das clínicas de desintoxicación que visita, en fin, ten programas na televisión argentina, fai de todo un pouco, volve á vida deportiva cando a mediados da primeira década deste século o reclama a selección para ser adestrador. A selección argentina pasa por un mal momento, dentro do retiro de Maradona non atopan o norte e o fan seleccionador. Consegue meter a Argentina no Mundial cando ninguén contaba. Maradona pois despacha os seus críticos con as declaracións que tamén se fan moi populares e que nos explican un pouco do personaxe, podemos escoitarlas.
A los que non creyeron, con perdón de las damas, que la chupen. que la sigan chupando. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. ¿Eh? ¿Ustedes me trataron como me trataron? Sigan mamando.
Pues así de contundente. Que la chupen, que la sigan chupando.
Se ha quedado el personaje un poco retratado, ¿no? Pues de aquella manera. En fin, Maradona, pues entre vida disipada e períodos un pouco máis lúcidos, pois ven vivindo os últimos 15, 20 anos, non, da súa vida, agora que vai cumprir os 60. Foi adestrador en países exóticos logo de que o botaran da selección argentina como seleccionador naquel mundial para que clasificara. Ao final perderan nunha das primeiras roldas, deixa aquel cargo, vai adestrar a Dubai. Logo ten un contrato para adestrar en Bielorrusia, logo adestra en México e agora mesmo está adestrando a Gimnasia de La Plata, un equipo clásico do fútbol argentino na primeira división. Normalmente é máis noticia Maradona, pois iso, polas roldas de prensa extemporáneas, as declaracións saídas de tono que fai, que polo fútbol que practica o seu conxunto, pero ainda menos mal que dentro do difícil que é para unha persoa que, insisto, que ten unha igrexa dedicada ao seu nome e que ten fanáticos, a palabra non emprego a lixeira, é absoluto fanatismo que moita xente sinte pola figura de Maradona, inda ser adestrador de fútbol e seguir vivo, pois é o máis normal que podemos dicir da vida do Diego, como lle chaman.
Por certo, ti que tanto sabes de fútbol, por que puido ser que non pois dera o mellor de sí cando estivo no Barça?
Pola noite, pola festa e pola noite.
Pero en Italia non había.
En Italia había tamén, de feito había contactos coa mafia, coa camorra napolitana. Maradona ten explicado, hai un documental que penso que se estreou en cines hai un ano ou dous, do mesmo director, se cadra non por casualidade, que fixo un célebre documental sobre Amy Winehouse, a xa defunta cantante de soul, digo que se cadra non por casualidade, especialista en ídolos que consumiron droga abundantemente. Maradona, pois naquel documental preguntábase que podería ter sido el se non chega a coñecer a droga, pero tamén recoñece que baites, que aquela estancia en Barcelona serviulle para aquilo e para pouco máis.
Pois Manuel, despedímonos, como sempre, con música. Hoxe un tema dedicado ao noso protagonista.
Sí, o certo é que había onde escoller. Estamos a falar de un personaxe extraordinariamente popular de zona mundial e que crea devoción ali por onde pasa entre moita xente. Entre os músicos argentinos hai moreas de cancións dedicadas a Diego Armando Maradona. Imos quedar cunha das máis coñecidas, que é de Andrés Calamaro, que é amigo persoal, admirador, devoto, pues seguramente que tamén nalgúnha que outra festa pues tamén compartiron algo de tomar, porque os dous teñen máis ou menos afeccións semellantes. E cántalle esta oda a Maradona, Andrés Calamaro.
Manuel, falamos en 7 días.
Un saúdo, ata a semana que ven.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Lleva un guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Armando, te estamos esperando que vuelvas, siempre te vamos a querer, por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. De tratar muy bien al balón, es un guerrero, tiene el don de tratar muy bien al balón, tiene el don de...
tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona. Es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas. Siempre te vamos a querer. Por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Cinco son os minutos que pasan xa das 12 do mediodía. Deixamos o mundo de fútbol, deixamos a vida de Maradona e achegámonos á crónica local e comarcal. Arrancamos cunha información, unha crónica de sucesos. Identificados 4 homes por pagar con billetes falsos usados en rodaxes de películas. A policía local de Redondela procedeu na xornada de onte a identificar a 4 individuos de entre 19 e 32 anos de idade logo de recibir un aviso dunha das persoas estafadas. O propietario dun local de hostalaría do Concello de Pazos de Borbén. Os delincuentes empregaran tamén estes billetes para pagar nun estanco da mesma localidade. Os feitos tiñan lugar na tarde de onte cando un dos afectados alertaba a policía local de que os presuntos estafadores se dirixían cara a Redondela, polo que os axentes procederon a deter o seu vehículo na rúa Cardosas, nas inmediacións da oficina do INEM. Previamente, estes 4 homes, veciños de Vigo e Caldas de Reis, empregaran billetes falsos de euros empregados en rodaxes de películas para facer diferentes pagos tanto nun estanco como nunha cafetería de Pazos. Os cartos empregados, male aparecer billetes auténticos, levan escritos en inglés. Isto non é de curso legal, úsase para rodaxes no cine. Ademais, alertan a cidadanía de que se trata de billetes de baixa calidade. Durante a identificación, procedeuse tamén a inspeccionar o vehículo, intervíndose 210 euros de curso legal procedentes presuntamente das voltas que obtiñan logo de usar os billetes falsos. Imonos agora a Chapela, que acolle con satisfacción a decisión do Concello de dar a batalla xudicial pola Paz Vigo. O anuncio do Goberno local de que vai recorrer a sentencia do Tribunal Superior de Justiza de Galicia, que no caso de executarse privaría os veciños de Redondela de poder empregar a Paz Vigo, traslada certa tranquilidade aos usuarios do Vitrás, a uns usuarios moitos deles veciños de Chapela, que polo de agora poderán seguir beneficiándose desas bonificacións. Unhas bonificacións e uns transbordos aos que poden acceder os titulares desta tarxeta, que son imprescindibles para os veciños desta parroquia que empregan o Vitrasa de xeito habitual para desplazarse á cidade por cuestións laborais ou sociais, explican dende a Asociación de Veciños. Neste sentido, apuntan que moitos usuarios deste transporte viviron con preocupación a sentenza do Tribunal Superior de Justiza de Galicia que permitía ao Concello Vigués conceder estas tarxetas únicamente a aquelas persoas empadroadas en Vigo. Así o explicaba Ángela Méndez, que insiste en que se trata dunha medida claramente discriminatoria e que non se entende en ninguna cidade do mundo.
Eso é totalmente discriminatorio. Tú vas a calquer país, vas de viaxe ou vas a calquer outra provincia, recolles, vas a un quiosco ou unha zona que é expendedora de tarxetas deste tipo, por meterlle un importe que queres efectuar, e podes ir sin que se pregunten dónde nin dónde es, nin a quen perteneces, nin nada diso. Entonces te dan unha tarxeta que podes utilizar os transportes en calquer sitio, solo aquí en Vigo, que parece que bueno, que hai que rendirlle contas ou poñerse de rodillas. para que nos deixen utilizar este medio de transporte, que xa digo, é imprescindible, non temos outra que facer. Mira, nos temos por aquí, pasa Autos González, pero ten un servicio moi limitado, solo nos leva hasta o Barreal, pola Avenida de Vigo, e algunhas veces, outros horarios, que vai hasta a estación de autobuses.
Celebran a decisión do Concello de presentar un recurso de casación ante o Tribunal Supremo. Non podía ser de outra maneira, di Méndez, porque un prexuizo para todos os veciños de Redondela e particularmente para os de Chapela.
Nos mandamos un escrito ao Concello, nos contestaron tanto o BNG como desde o Concello, non? E xa nos dixeron que eso, que iban a facer a recorrer a sentencia e que eles están neste tema, como non podría ser de outra maneira, digo eu, vamos, porque non só nos afecta a Chapela, a nos grandemente, desde logo, porque ademais temos un bo servicio que fai a circunvalación, tanto vamos pola Avenida de Vigo como pola de Redondela, son 15 minutos, cada 15 minutos hai un autobús pola Avenida de Redondela e outro pola Avenida de Vigo, é a única solución que temos nós. Porque o Autos González tampouco vai pola Avenida de Redondela. O sea, non temos outra solución que é o mínimo que pode facer o Concello. É o mínimo, vamos.
Acollen tamén con satisfacción as aclaracións do Goberno local de que a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza só sería executable no caso de que así o solicite Vigo e que, en todo caso, a lei prevé que o Tribunal poida denegala nesta situación transitoria ao considerarse caso de inmediata execución poida causar prexuizos de difícil reparación. E achegámonos á actualidade do coronavirus porque a provincia tíngese de vermello. O avance da enfermidade segue imparable e os últimos datos da Consellería así o confirman. Xa están en vermello Salvaterra, Salceda, Tui, Oporriño, Gondomar, Ponteareas, Vigo, Cangas, Redondela e Soutomaior, ademais de outros concellos na área sanitaria de Pontevedra. Empeora tamén a súa situación o Concello de Fornelos, que ata agora lograra manterse no nivel máis baixo de contagios e entra en alerta amarela tras detectarse entre 7 e 14 positivos por PCR na última semana entre os seus veciños. Menor incidencia en Pazos de Borbén, que segue de cor verde con menos de 7 contaxios confirmados. Unha situación que levou xa a adoptar diferentes medidas co xeito de tentar frear esa escalada de contaxios, entre elas o toque de queda, que no caso de Galicia establece a prohibición de sair da casa entre as 11 da noite e as 6 da mañá, tal como así aprobara o Goberno Central o pasado domingo. Un toque de queda que levou ao Concello de Redondela a suspender o pleno presencial que ia celebrarse mañá no multiusos da Xunqueira e que se realizará telemáticamente, polo que as persoas que teñan interese poderán seguilo a través do Facebook do Concello a partir das 8 da tarde deste xoves. Unhas sesións plenarias que adoitan rematar na medianoite, polo que a limitación á mobilidade nocturna facía aconsellable modificar a súa celebración presencial. En Galicia repuntan a 682 os positivos detectados nas últimas 24 horas.
Os positivos confirmados pola COVID-19 nas últimas 24 horas en Galicia ascenderon a esa cifra, 682 deles, 172 están na área sanitaria de Vigo, a cabeza con maior número de casos activos, 100 dos casos andanse na área da Coruña. Por expresión sanitaria, en Ourense registraronse nas últimas 24 horas 89 positivos confirmados por PCR, en Santiago e na Barbanza 86 e suben tamén en Pontevedra até os 83. No Salnés son 80. Así o reflicten os datos actualizados esta mesma mañá pola Consellería de Sanidade. O número total de casos activos ascende en Galicia a máis de 7.500. Os últimos datos ofrecidos pola Consellería mostran tamén que a presión hospitalaria segue sendo alta, con 450 ingresados, deles 58 están na UCI. Segundo o xerente do Sergas, José Flores, o máis positivo é que a ampla maioría dos afectados pasan esta enfermidade sen problemas no seu domicilio.
A situación é un número bon, é que o 93% da poboación que está infectada por COVID ahora mismo está en seguimento domiciliario, en control domiciliario, polo tanto, a pesar de que sí que ocupar recursos Sergas, porque esta situación de seguimento constante sí que recae sobre todo en atención primaria, están a ter unha carga asistencial moi importante, non comprometen a capacidade dos hospitais de poder seguir atendendo pacientes.
O número de concellos galegos no nivel máximo de alerta tamén aumentou, hoxe son 39, dous máis que no día anterior. En concreto, o Concello Coruñés de Pontedeume e as localidades Pontevedresas, de Ribadumia, Gondomar, Salceda de Caselas e Ponteareas únense a este nivel 3 de alerta.
E Galicia, polo de agora, descarta endurecer as restriccións.
Manténse a restrición de mobilidade en Galicia co mesmo horario decretado polo Goberno de 11 da noite a 6 da mañá e non hai ningún cambio nas restriccións de mobilidade establecidas xa dende o domingo. A Xunta, logo de reunir o Comité Clínico, decidiu non cambiar este horario nin tampouco poñer en marcha máis medidas. Manténse o nivel 2 e as restriccións de reunións públicas e privadas a un máximo de 5 persoas, reducidas só a persoas conviventes nos municipios que están en nivel vermello, á espera de ver como evolucionan os datos dende aquí e ata o venres. Escoitamos o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.
Polo de agora, como decimos, non se toman máis medidas que as que xa se tomaron. E se espera que estas medidas sigan dando resultados. É certo que se engade a restricción de mobilidade nocturna, que tamén esperemos que poidan sumarse e contribuir a eses bons resultados.
Comesaña advirte que están vixiantes na área sanitaria de Santiago, que é preocupante a situación, tamén a evolución da pandemia en Verín, Carballiño e Ourense, Barbadas, aínda que na provincia de Ourense observase certa estabilidade. A expansión do virus, segundo o conselleiro, é especialmente delicada en Lugo, en as comarcas de Ferrol, Pontevedra e Vigo, onde a Xunta xa se puxo en contacto cos distintos alcaldes para abordar a situación. Malia todo, o titular de Sanidade da Xunta advirte que máis que novas restriccións, a evolución da pandemia vai depender do cumprimento das que xa están vixentes e alerta de que a celebración do Nadal vai depender diso.
Algúns medios de comunicación me preguntaban como sería o Nadal. Pois ben, están as nosas mans, as mans de cada un de nós, que o Nadal non sexa tan todo malo que algúns auguran. Insisto, hai que cumprir as normas, non están tomadas ao chou, son froito dun análise moi detallada, moi precisa, e con moitos expertos centrados en avaliar os efectos da COVID.
E seguimos falando da situación en Galicia, a Xunta intervén a residencia de Salvaterra de Miño.
Situación complicada desta residencia, con 110 contaseados, son 84 usuarios e 26 traballadores os que deron positivo en COVID. O número de positivos nesta residencia duplicouse nas últimas horas, o pasaren de 43 no luns aos 110 casos. Unha vez avaliada esta situación, a Consellería de Sanidade e Política Social acordaron conxuntamente adoptar esta medida para garantir a calidade asistencial e a correcta protección da saúde tanto dos usuarios como dos traballadores. Un equipo de profesionais sanitarios do Servizo Galego de Saúde xa se desprazou a este centro e ocúpanse de facer un seguimento médico permanente sobre a situación dos residentes, así como de vixiar a correcta aplicación das medidas de prevención, seguridade e hixiene fronte a COVID que aprobou a Xunta de Galicia. Antón Acevedo, o director xeral de Atención Sociosanitaria, explica que o primeiro é facer un control moi estrito sobre quen entra na residencia.
Es la mejor manera que tenemos para evitar que los virus entren en las residencias. Después tenemos unos protocolos establecidos porque sabemos que son centros especialmente sensibles y tenemos que evitar que entren ahí. Pero la primera forma o barrera de defensa que tenemos es nuestro comportamiento individual.
En toda Galicia hai activos 587 casos de COVID nas residencias de maiores. Dende que comezou a pandemia faleceron 378 ancians, 104 deles nesta segunda vaga.
E as comunidades se endurecen as restriccións ante o aumento de contaxios.
España sumou nas últimas horas máis de 18.000 contaxios e 267 falecidos e a maior cifra de mortes nun día desta segunda vaga. Os gobernos autonómicos están endurecendo as restriccións naquelas máis prexudicadas e cada vez son máis os que optan polo peche perimetral. Con 4.000 novos contaxios e 25 mortos, Cataluña está chegándose a unha situación crítica.
La escalada de casos COVID en las UCIs catalanas es un dato preocupante.
Situación que preocupa nas UCIs en Cataluña, pero tamén no conxunto da presión hospitalaria. Para evitar un confinamento total como o de marzo, a Generalitat estuda a posibilidade dun confinamento domiciliario durante as fins de semana. Na Comunidade de Madrid, que sumou algo máis de 2.100 casos, estudan o peche do territorio durante a Ponte de Todos os Santos. A presidenta Díaz Ayuso reunirase hoxe en Ávila cos presidentes das dúas castelas para decidir se se pecha a comunidade. O presidente de Castela Mancha aposta por confinar dende mañá e durante 14 días as tres rexións. Isabel Díaz Ayuso di que fará o que sexa menos prexudicial.
La decisión es tan difícil que a nadie le va a contentar y mi compromiso es tomar la menos mala o la menos perjudicial.
O seu vicepresidente, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, é partidario de prohibir as entradas e saídas só nas pontes festivas e non en 15 días seguidos.
Sí, se lo propondré a la presidenta regional, le propondré que cerremos perimetralmente la Comunidad de Madrid, especialmente con la llegada de estos dos puentes.
En Andalucía, que registrou 2.900 positivos, empeora a situación. O goberno autonómico vai decidir hoxe novas restriccións e non descarta o confinamento perimetral, que xa está operativo en Granada e na súa área metropolitana. Esta mesma medida segue establecida en Aragón, Asturias e Navarra. No caso de Asturias, os accesos dende Galicia están pechados dende esta madrugada, pero sen controis policiais. Salvo causa xustificada e sen data límite, non se poderá nin entrar nin sair da comunidade veciña. Este peche de toda a comunidade autónoma engádese ao confinamento parcial de Avilés e as cidades de Oviedo e Xixón. Mentres, en Euskadi, continúa tamén o peche de todo o territorio, non se pode sair dos municipios de residencia. Pero dende o Executivo Vasco advirten se a cousa segue empeorando, non desbotan medidas máis drásticas como o confinamento domiciliario.
E falamos tamén da vacina Biofabri, comezará a producir no Porriño a vacina de Novavax o próximo mes.
O grupo Zendal, a través da súa filial Biofabri no Porriño, empezará a fabricar as primeiras doses da vacina de Novavax para a COVID-19 a finais do próximo mes. Antes de que acabe o ano, confían en ter xa varios millóns de doses á espera do okei definitivo que permita a súa comercialización. Confían que será no segundo semestre do próximo ano. Andrés Fernández é o director executivo de Zendal.
A finales del próximo mes de noviembre esperemos empezar con los primeros lotes. El entorno que estamos barajando es bastante amplio, pero pueden ser entre 2 y 5 millones de dosis por lote. Por lo menos haremos 4, si nos da tiempo, 5 lotes. Con lo cual, eso se hará este año. ¿Qué pasa? Las pruebas clínicas no van a estar terminadas para esa fecha. Con lo cual, ahí va a haber unos meses donde nosotros seguiremos produciendo, que así es el encargo que tenemos con Novavax, y luego veremos si la prueba clínica, cuándo se termina, que siendo optimista esperemos que sea dentro del segundo semestre del año 2021.
Pois para marzo do próximo ano esperan no Porriño tamén comezar coa produción da outra vacina, a que avala a Organización Mundial da Saúde e da que se lle encargaron máis de 500 millóns de doses. O gran reto é producir máis pronto que tarde unha cantidade suficiente que permita unha inmunidade global en todo o planeta.
Hai que pensar que vacunar un 10% de la población va a tener un efecto, pero no va a ser suficiente. Cuando pasemos a tasas mayores, será cuando a nivel social se vea un efecto más fuerte. Yo soy optimista. En cuanto a fabricación de dosis, pues son muchas dosis las que hacen falta y seguramente a final de 2021 podamos tener una buena tasa de cobertura de lo que es en fabricación.
Pois tamén protagonismo así do grupo Zendal, desta filial de Biofabri no Porriño, que tamén está no centro da solución da pandemia.
E os sindicatos cifran un 60% o seguimento da folga de médicos en Galicia. A Xunta rebaixa a un 5,5%.
Os sindicatos afirman que ata o 60% dos médicos galegos secundaron a folga indefinida convocada onte, unha porcentaxe que a Xunta de Galicia rebaixa ata o 5,5% na quenda da mañá. O goberno galego tamén destaca o cumprimento o 100% dos servizos mínimos que eran moi elevados, o que apenas fixo sentir a folga nos centros de saúde e servizos sanitarios. É a primeira folga en 25 anos deste sector. Exixen unha mellora das condicións laborais e que se retire retire o decreto que permite contratar profesionais sen especialidade. Afirman que o problema da falta de médicos da que se queixan as comunidades autónomas ben motivada por un sistema de formación que deixa cada ano a máis de 7.000 médicos sen poder facer a especialización. Escoitamos a Antonio Otero, secretario xeral da Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia.
Un sistema de formación aquí en España que está a facer que todos os anos queden unha media de 7.000 médicos, 7.500 creo na última convocatoria, sin posibilidad de acceder a especialización para traballar no sistema público. Entonces, hasta aquí chegamos.
En Galicia non houve manifestacións, si as houve en Madrid, onde centos de médicos protestaron diante do Congreso dos Deputados e criticaron que o ministro Salvador Illa non os reciba.
Máis cousas, Sánchez propón revisar o estado de alarma dentro de 4 meses.
Esta mesma mañá, o xefe do Executivo, Pedro Sánchez, ofreceulle ao Partido Popular que o estado de alarma se estenda 4 meses e que o próximo 9 de marzo sexa o Consello Interterritorial de Saúde o que revise se debe ou non continuar. Este era o momento das declaracións de Sánchez.
O Goberno de España está por la unidad e la unidad significa escuchar e tender la mano. Por tanto, hago la siguiente propuesta para que también ustedes apoyen este estado de alarma. Dentro de 4 meses, el Consejo de Política Interterritorial, donde está representado el Ministerio de Sanidad y los consejeros y consejeras de Sanidad, si estipulan que no es necesario ya la alarma, el Gobierno de España revisará su decisión y levantará el estado de alarma en 4 meses. Y si el Consejo de Política Interterritorial dice que tenemos que continuar otros 2 meses, el Gobierno de España mantendrá ese estado de alarma hasta el 9 de mayo. Por tanto, primera revisión el 9 de marzo y segunda revisión el 9 de mayo. Y creo que con eso, señorías, podremos encontrar un amplio apoyo a este estado de alarma, que será la herramienta más importante para frenar la curva de contagios del virus.
Pois as declaracións esta mesma mañá de Pedro Sánchez, que lanzaba esta oferta na sesión de control do Congreso, o líder do PP, Pablo Casado, quen defendeu a súa oferta unha vez máis de limitar o estado de alarma a tan só 8 semanas para salvar así, dixo, a campaña de Nadal.
Llevamos 6 meses proponendo un plan B jurídico para poder reformar a Lei de Salud Pública en 2 meses. E, señor Sánchez, aún está a tiempo de aceptar nuestra propuesta de un estado de alarma de 8 semanas. Es el doble de lo que están aprobando casi todos los países europeos y permitiría limitar la movilidad en los 3 puentes y, sobre todo, salvaría las Navidades, no solo el empleo asociado a ellas, sino también la esperanza de millones de españoles, sobre todo los mayores, que viven sin sus familias.
O Goberno insiste en non revisalo a lo menos ata ese 9 de marzo e quedan as mans das comunidades autónomas que serán as que decidan a partir de novembro se manteñen ou non as restriccións de mobilidade nocturna. A portavoz do Executivo explicou que así quedará a criterio de cada presidente autonómico cales son as limitacións de mobilidade que se establecen nos seus territorios dentro dese marco do estado de alarma. Pero a oposición pide acurtar os prazos desta situación excepcional e aumentar o seu control parlamentario. Non o PP, tamén socios de investidura como Esquerra ou Bildu, amosaron a súa reticencia xa que observan eivas democráticas pola falta de control parlamentario. Gabriel Rufián.
É peligroso que un gobierno durante tanto tiempo no tenga que rendir cuentas en el Congreso. Sería tamén irresponsable por mi parte entrar en fechas, en concretamente. Lo importante es que se está hablando y todavía hay margen.
Así lo farán saber no pleno, que votará este domingo a prórroga, no que será o ministro de Sanidade quien defenda a medida.
E falamos tamén de Alcoa. O Tribunal Superior de Justicia de Galicia celebra a vista sobre as medidas cautelares para paralizar o ERE nesta empresa.
O Alto Tribunal Galego celebra esta hora unha vista para sustanciar esa petición de medidas cautelares que paralicen o expediente de regulación de emprego a 524 traballadores na fábrica de Cervo. As centrais sindicais, CIGA, Comisións Obreiras e UGT, xunto ao Comité de Empresa da Factoría da Mariña, queren impedir así que a multinacional inicie o proceso de parada das cubas de electrolise. As organizacións sindicais advirten que permitirlle a Alcoa comezar o apagado desas Cubas suporía un dano irreversible nas capacidades productivas da fábrica de San Cibrao e lastraría calquera posible salida para garantir a continuidade dos empregos e da producción. Por iso, máis aló da decisión do Alto Tribunal Galego, piden unha actuación firme por parte das administracións públicas. Escoitamos a José Antonio Zan, o presidente do Comité de Empresa.
Es un paso más. Ahora también no es el paso que debemos de tomar. El paso que debemos de tomar como país es la decisión por parte de la Xunta de Galicia de solicitar esa intervención y la decisión por parte del Gobierno de aplicarla. Esos son los ámbitos donde se tienen que regir la solución a este problema. Son los ámbitos políticos y los ámbitos sociales. Lo que no se puede es dejar en manos de un juez y a la decisión de un juez una decisión de país de si se fabrica aluminio primario o no.
Pois exixen os traballadores unha solución definitiva, non só a xudicial, que pase pola venta da factoría ou, se non é posible, pola súa intervención pública.
Que hagan la situación como lo quieran hacer, si quieren comprarse a Alcoa que se la compren, si Alcoa no quiere venderla, que le intervengan, pero que solucionen el problema. No pueden tener una comarca entera, 5 meses, somos el ERE más largo de España desde que se aprobó la reforma laboral. En teoría no puede durar un ERE más de un mes y llevamos 5 meses con esta historia que la verdad que parece la historia interminable. Aquí tienen que buscar una solución y no dejar en manos de los juzgados la solución a un problema que se ha creado en el ámbito político, porque jamás se debió vender una empresa, y como fue la antigua Inespal, a un sector privado como una multinacional americana, y jamás se le debió permitir a esta multinacional que se riera de dos gobiernos cuando no quiso vender ni a la propia SEPI las instalaciones de San Cibrao.
Dende que o Tribunal Superior de Justiza de Galicia fixara a data da vista que se está a celebrar arestora, sucedéronse varias movilizacións dos traballadores. Tamén a ministra de Industria, Reyes Maroto, sinalou que o goberno está esperando que determine a xustiza. A indignación dos traballadores coa multinacional é máxima, sobre todo despois de saber que multiplicou por 5 os pagos á súa dirección en Lugo. As bonificacións chegan ao 1,5 millóns de euros.
E o Parlamento aproba por unanimidade o plan de traballo da Comisión para a Reactivación Económica, Social e Cultural.
O Parlamento galego aprobou por unanimidade ese plan de traballo da Comisión para a Reactivación Económica, Social e Cultural de Galicia tras a crise da COVID. Durante os 3 meses que está previsto que duren os traballos desta comisión de estudo, pasarán polo Pazo do Río preto de 50 comparecentes e analizaránse un cento de informes. Entre eles está previsto que compareza Francisco Conde, o conselleiro de Economía e Industria. Os tres grupos parlamentarios coinciden na necesidade de dialogar e de chegar a acordos para que as conclusións sexan útiles á sociedade galega.
España recibe da Unión Europea 6.000 millóns de euros para o emprego.
España recibiu xa ese 6.000 millóns de euros da Unión Europea a cargo do Fondo para o Emprego. Son cartos cos que financia os gastos dos ERTE, os expedientes de regulación temporal de emprego ou as axudas aos autónomos. España convértese xunto con Italia e Polonia no país que antes obtén estes fondos, o segundo en cuantía despois de Italia, con 10.000 millóns, máis que Polonia, que recibe 1.000. Neste caso, a vicepresidenta do Goberno, Nadia Calviño, tamén negou que o Executivo descartase pedir os 70.000 millóns de euros en créditos á Unión. Dixo que destacou que se vai priorizar os 72.000 millóns que se fan en transferencias directas nesta primeira fase entre os anos 2021 e 2023, pero tamén Calviño quixo deixar claro que se os proxectos se van executando e fai falta chegar máis recursos, recorrerán a eses outros 70.000 millóns en créditos. E máis, asegurou que nos orzamentos de 2021 xa se inclúen 27.000 millóns dos fondos europeos de forma anticipada.
E varios detidos por desviar fondos para gastos de Puigdemont en Waterloo.
A Garda Civil, ás ordes do xuiz de Barcelona, Joaquín Aguirre, puxo en marcha a primeira hora desta mañá un amplo operativo cunha vintena de entradas, rexistros e varias detencións na contorna do expresidente da Generalitat, Carles Puigdemont. Entre os detidos, o exconseller Xavier Vendrell, o empresario Oriol Soler e o exalto cargo de Convergencia Democrática David Madí. Todos eles están relacionados co chamado Tsunami Democratic, unha organización independentista impulsada para darlle resposta á sentencia polo xuizo do Procés. A causa está aberta para investigar presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación e tráfico de influencias. O epicentro da investigación é o financiamento do Procés e da estrutura coa que conta agora mesmo Puigdemont en Bruxelas, así como a vinculación política na organización interna do Tsunami Democratic.
E pechamos nos Estados Unidos, seguen a líos, conflictos raciais, máis de 30 detidos en Filadelfia tras a morte dun mozo negro a mans da policía.
Máis dunha trintena de persoas quedaron detidas en Filadelfia despois dos enfrontamentos entre policía e manifestantes que protestaban pola morte dun mozo negro tiroteado por dous axentes na rúa. O incidente foi gravado por un transeúnte e permite escoitar como os axentes lle piden ao mozo que tire o coitelo que xos tiña na man ou non cumprir a orde, disparan ata 10 veces contra el. Os autores dos disparos foron xa reasignados a traballos administrativos mentres se investiga o ocorrido.
E a continuación, os números da sorte.
E antes do deporte, facemos unha breve parada, como sempre, para lembrar estes sorteos celebrados onte na 11. O cupón premiado foi o 36.129.36129. Os reintegros no 3 e no 9. Sorteo tamén da Bonoloto, que nos deixa vos números 3, 6, 21, 31, 33 e 39, o complementario no 9, o reintegro tamén no número 9.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos hoxe de balonmán, concretamente da SAR Rodavigo. A división de honra prata feminina é unha categoría que exixe un gran nivel deportivo, pero este ano a crise sanitaria da COVID está a complicalo aínda máis, con moitas limitacións para adestrar e competir. A SAR acadaba na pasada xornada a súa primeira vitoria, cuarta xornada de liga foi ante o Lavadores en Vigo. O comezo desta campaña foi moi difícil para o conxunto redondelán, que comezou a adestrar con moitas dificultades, numerosas baixas entre as súas xogadoras e sen poder facer unha pretemporada normal con partidos amigables, non puido disputar ningún. A este elevado nivel de exixencia que supón a honra prata, este ano súmanse todas esas limitacións pola COVID e que non son as mesmas, ademais, en todas partes. O adestrador Chini González sinala que as condicións cambian según o concello ou a comunidade autónoma na que xoguen. Requisitos como as probas PCR non son iguais en todas partes, tampouco a limitación do público ou o uso da máscara.
Estamos inmersos en unha competición que a verdade é que para estar en unha categoría nacional estamos tendo moitísimos problemas porque